kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji na karibu katika VOA Express tunayokutangazia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Leo ni Jumatatu ya Februari 17 mwaka huu wa 2020. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Moja kwa moja basi msikilizaji, ikiwa ni 2:30 za asubuhi hapa mjini Washington DC, hali kadhalika saa 9:30 Afrika ya Kati, 10:30 jioni kule Afrika ya Mashariki. Msikilizaji, mambo ni mengi kweli kweli, nimekwisha jaa tele kama vile pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari, na moja kwa moja tuelekea hadi kule nchini Kenya kuangalia mashtaka ya ufisadi yanayomkabili waziri wa zamani nchini humo Rashid Chesa. Alikuwa waziri wa mchezo huyo. Nini ambacho kinaendelea tutaambiwa na mwenzetu Kennedy Wandera. Hali kadhalika tutaangalia kule kwenye barazani. Wewe msikizaji, je, unaonaje kuhusu mapambano ya rushwa nchini Kenya? Rais wa nchi hiyo anafanikiwa kwenye mapambano yake au hali iko namna gani? Tutapata kusikia kutoka kwako.
Vile vile tutakuwa kule jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kuangalia juhudi za Rais John Magufuli, ambapo leo inaelezwa kwamba amezindua kipindi cha pili cha awamu ya tatu ya mpango wa kunusuru kaya maskini ya mfuko wa maendeleo ya jamii nchini humo.
Bila shaka Mkamiti, vile vile kama unavyojua Mkamiti, kwenye Express bila muziki hujasukuma hili gurudumu la Express. Tutaangalia kwenye muziki na kusukuma gurudumu hilo kuona mambo yanavyokwenda, bila kusahau katika masuala yale yanayojiri katika mitandao mbali mbali ya kijamii. Ukizingatia hapa Marekani ilikuwa All Star Weekend jana, timu zile za basketball kutoka upande wa magharibi na upande wa mashariki, wale ma superstar Antetokounmpo, Giannis, alikadhalika LeBron James waliongoza timu zao katika mapambano na upambano zito la jana. Tutakuletea mengi kusahau pia,
kwa kuwa umeshadokeza masuala ya muziki na mambo ya burudani. Kule nchini Rwanda basi wanamuziki na mashabiki wa muziki wa gospel wanahuzunika kutokana na kifo cha Kizito Mihigo kilichotokea leo akiwa katika jela ya polisi. Mengi tutakueleza msikilizaji muda mfupi ujao, lakini kwa sasa Sande, ni vyema tukaanza na mwandishi wetu wa kule Nairobi Kennedy Wandera atupashe mawili matatu kuhusiana na kile kinachoendelea.
Kennedy Wandera, tueleze. Tunaambiwa kwamba waziri wa zamani wa michezo Rashid Chesa leo alifikishwa mahakamani. Yaliyojiri, Kennedy Wandera, ni yapi? Tueleze zaidi.
Ni kweli Mkamiti na Shomari kwamba aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Chesa amefikishwa mahakamani leo na kushtakiwa kwa tuhuma za kujiingiza katika upatikanaji wa zabuni ya kiasi cha shilingi bilioni 39.5. Na hii inajiri baada ya kuwepo taarifa nchini Kenya na kutokana na vyombo vya upelelezo makosa ya jinai kwamba waziri huyo na maafisa na watu wengine ambao ni wakilishi wa kampuni ya Kimarekani wameingia katika afisi ya naibu rais wa Kenya William Ruto na kufanya mikutano pale na vile vile kutia sahihi makubaliano hayo kwamba watawasilisha silaha za kijeshi kutumika nchini Kenya.
Ni wazi kwamba kuna washirika wao katika yale maafisi, na ni jambo la kusikitisha, maanake unapata kwamba afisi ya naibu wa rais na afisi ya rais si mahali ambapo tunatarajia utapeli uweze kufanyika kwa urahisi. Lakini katika taifa la Kenya hii imekuwa ni jambo la kawaida, maanake kumbuka mwaka uliopita kulikuwa kuna kikundi cha vijana ambao walisema, waliiga ile sauti ya rais na kuitisha mfanyabiashara shilingi milioni 10, na hivi sasa unaona kwamba mtapeli ameingia katika afisi ya naibu wa rais na kuweza kuwatapeli waigizaji wa kigeni kwamba atawapa sabuni ya kuweza kutoa vifaa vya kijeshi, na hiyo kwamba inakuwa ni kwamba si kweli.
Huyo ni George Musamali ambaye ni mfuatiliaji wa masuala ya usalama nchini Kenya, kujibu swali la iweje kwamba kuna urahisi sana kwa matapeli kuingia katika afisi za wakuu serikalini ili kugushi stakabadhi na vile vile kushiriki katika mfumo wa kupatikana kwa zabuni. Lakini japo swala hili linazidi kutoa joto kwa naibu rais wa Kenya William Ruto ili aweze kujieleza, nieleze kwamba tayari ashakiri kwamba mkutano ulifanyika katika afisi yake chini ya kwa dakika 23, na sasa naibu rais anaeleza kwamba zipo afisi nyingine zilizohusika katika katika swala zima na hivyo basi pia zinafaa kuchunguzwa. Lakini nimemuuliza Michael Agwanda ambaye ni mfuatiliaji wa siasa za Kenya, kumuuliza iwapo hali hii inambana zaidi bwana William Ruto na iweje kwamba upo rahisi sana wa matapeli kuingia katika afisi za serikali vile.
Yeye kwanza, mara ya kwanza alikataa kamwe kwamba hakuhusika na hakuwahi kuwajua hawa watu. Yeye kukubali kwamba wao wale wageni walikuwa na wale walegai walikuwa kwa ofisi yake kwa dakika 23. Kitu yenye naibu rais hatuambii ni kwamba alikuwa angefaa akutane na wale walagai ama la. Asiposema hayo, watu wataenda watatafsiri kwamba yeye alikuwa ndani ya hii ulagai.
Haya, kila diwandera kwa kumalizia tu muda ni mchache, lakini swala hili inaleta sintofahamu ya aina gani pengine kwa wananchi nchini humo?
Wananchi wanaeleza kwamba iweje matapeli wanaweza kuingia katika afisi za serikali kwa urahisi na kwa ujasiri mkubwa. Na iwapo mtu anaweza kuingia kwa afisi ya serikali iliyolindwa kwa sampuli hiyo, basi hivyo ni wangapi ambao wameibia maduka, wameibia taasisi nyingine? Iwapo afisi ya nambari mbili ya mkuu wa Kenya inaweza kuingiliwa hivyo na watu wakagushi stakabadhi na kuweka kupatikana kwa kandarasi kwa njia ambayo ni tatanishi kama hivyo. Kwa hivyo tunavyozungumza bado viko shinikizo kwamba naibu rais anafaa kujiuzulu na kujieleza zaidi anachokijua kutokana na sakata hili.
Nakushukuru sana Kennedy Wandera, tuendelea kufuatilia kutoka huko nchini Kenya.
Naam, na sasa basi tunaelekea mpaka kule Rwanda ambapo kama nilivyodokeza awali msanii wa muziki wa injili nchini humo Kizito Mihigo amekutwa amekufa leo hii akiwa katika chumba alichokuwa chumba cha mahabusu ambacho alikuwa anashikiliwa na polisi. Ili kujua taarifa zaidi nini kilichochochea kifo chake ama polisi wanaeleza nini kuhusiana na kifo cha Kizito Mihigo, katika laini ya simu tunaye mwandishi wetu kutoka huko Rwanda, Silvanus Karemera. Hebu tujuze zaidi kinachozungumziwa, taarifa ya polisi inaeleza vipi kuhusiana na kifo cha mwanamuziki huyo.
Asante mkamiti na asante Shomali na asante msikilizaji. Ni kwamba taarifa za kifo cha bwana Mihigo Kizito zimepatikana mida ya saa 5:06 hivi za Kigali, ambayo ni saa 7 takriban saa 7 Afrika Mashariki. Ndipo tumeshuhudia tangazo la polisi likithibitisha kwamba bwana huyu ambaye alikuwa amezuiliwa kwa siku ya tatu katika kizuizi cha polisi alikutwa asubuhi ya leo majira ya saa 11:30 alfajiri akiwa amejinyonga. Na niseme tu kwamba kwa kumbukumbu za haraka ni kwamba huyu bwana alishikiliwa mwaka 2014 akapelekwa mahakamani na akahukumiwa kifungo cha miaka 10 baada ya kutikana hatia. Mahakama zilimkutana hatia wakati huo ya kushirikiana na wapiganaji wa nje ya nchi ambao walikuwa wanataka kuipindua serikali ya Rwanda, na alipopewa kifungo cha miaka 10 baadaye mwaka 2018 aliachiwa huru kwa msamaha wa rais akiwa pamoja na wafungwa wengine 2,140. Wakati huo aliachiwa pamoja na kiongozi wa upinzani ambaye ni mwanamama Victoire Ingabire ambaye mkiwa mkimsikia kwenye vyombo vya habari. Lakini juzi wiki iliyopita, mwishoni actually mwa wiki iliyopita, zilipatikana taarifa kwamba polisi ilithibitisha pamoja na idara ya upelelezi ilithibitisha kwamba ilimkamata katika mpaka wa Burundi akiwa na vijana wengine wawili wakijaribu kutorokea nchini Burundi ili waweze kujiunga na makundi yenye silaha. Na wakati huo picha zilionekana kwenye zikienea kwenye mitandao ya kijamii, na baadaye polisi ikathibitisha kwamba ilimkamata bwana huyo na kumzuilia katika kituo kimoja cha polisi hapa Kigali, ambako sasa tangazo la polisi limesema kwamba jana sasa akiendelea kuzuiliwa hapo kabla ya apelekwe mahakamani kwa mara ya pili, sasa ndipo asubuhi ya leo wakakuta amefariki dunia baada ya kuchunguza wakaona kwamba amejinyonga.
Karemera, kumekuwepo na hisia maoni mseto kuhusiana na kifo cha mwanamuziki huyu wa injili, baadhi wakisema pengine kina maswala ya kisiasa yaliyoingizwa ndani humo. Je, umepata fursa ya kuzungumza pengine na mwanasheria wa mwanamuziki huyu na kueleza nini ambacho wanahisi na ni hatua gani ambazo wamepanga kuzifanya?
Watu wapende kuzungumzia, na hata huyo mwanasheria pamoja na jamaa zake walimtembelea jana siku ya Jumamosi au Jumapili, kumradi walimtembelea, na wengi wapende kuzungumza mpaka sasa hivi kwa sababu wao wanasema kwamba baada, wanasema chini kwa chini kwamba alikuwa amerejelea kosa ambalo alikuwa amehukumiwa awali, na baada ya rais kumpa msamaha na wafungwa wengine mpaka hata yeye akasema kwamba hata ongea mambo haya, akatangaza kwenye runinga ya serikali pamoja na runinga nyingine. Sasa watu wanazidi hawapendi kuzungumzia swala hili, lakini kwa kweli ni taarifa ambayo imepokelewa kwa mshangao mkubwa, na kwa sababu watu wanahusiana na siasa, kwa sababu kama ulivyosema ni kwamba kwanza alihukumiwa kifungo cha miaka 10, baadaye akapata msamaha kwa mambo ya kisiasa hayo ambayo alikuwa anashutumiwa kwamba anajiunga na wapiganaji wa nje. Kwa hivyo kidogo ndio watu wanajaribu kushana mambo hayo, lakini wengine wanasema kwamba pengine ukamata kwake kwa mara ya pili akijaribu kukumbuka nchi kumesababishia kuwa na mkanganyiko fulani, na akaona kwamba sasa akihukumiwa kwa mara ya pili basi huenda akapata hukumu ya maisha, kwa sababu hakuna hukumu ya kifo Rwanda, akapata labda hukumu ya maisha kidogo. Sasa akawa na mkanganyiko. Kwa kweli kuna mambo mengi yanazungumziwa, lakini ambaye hajapatiwa jawabu la kutosha.
Shukrani sana Silvanus Karemera kutoka huko Rwanda. Ni taarifa aliyokuwa akielezea kuhusiana na kifo cha ghafla cha mwanamuziki Kizito Mihigo aliyefariki akiwa na miaka 38. Sande, mwanamuziki huyu alipata umaarufu sana baada ya kuimba wimbo wake ule unaoelezea kuhusu kifo. Msikilizaji, sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari za dunia kutoka hapa VOA Express.
Katika habari za dunia, kundi la Taliban limeelezea matumaini yake ya kufikia mkataba na Marekani mwishoni mwezi huu ili kumaliza vita vya miaka 18 nchini Afghanistan. Afisa kundi hilo amekiambia kituo cha habari kinachounga mkono kundi la Taliban kwamba mahasimu hao wawili walikubaliana kutia saini mkataba huo katika mji wa Doha nchini Qatar, ambako kunafanyika mazungumzo kati ya Taliban na Marekani kwa kipindi cha miezi 18. Abdul Salam Hanaf, afisa mkuu anayewakilisha kundi la Taliban kwenye mazungumzo na Marekani, hakutoa taarifa zaidi kuhusu lini mkataba huo utasainiwa.
Maafisa wa afya nchini China leo wamesema kwamba idadi ya maambukizi ya virusi vya corona imezidi 70,000, huku idadi ya vifo kutokana na virusi hivyo ikifikia 1,800. Inaarifiwa kuwa watu 11,000 walioambukizwa kirusi hicho wamepona. Jimbo la Hubei, ambalo ndilo kitovu cha kirusi hicho, limeripoti vifo 100 zaidi hii leo, huku wafanyakazi wa afya wakiwasili katika jimbo hilo kutoa ushahidi wao ili kukabiliana na ugonjwa huo. Kesi nyingi za maambukizi nje ya China ni zile za watalii waliokuwa katika meli ya utalii katika mji wa Yokohama huko nchini Japan.
Polisi wa Somalia wamesema mapema leo kuwa mwanahabari mmoja ameuawa karibu na mji mkuu wa Mogadishu, wakati serikali ikiendelea kukosolewa na makundi ya kutetea haki za binadamu kutokana na mazingira hatari yanayopitia waandishi wa habari. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Abdiweli Ali Hassan, ambaye ni mwanahabari wa kujitegemea, anasemekana kupigwa risasi kwenye mji wa Fugoye ulioko takriban kilomita 30 kutoka Mogadishu. Ripoti zinasema kuwa watu kadhaa waliokuwa na bunduki walimshambulia Hassan karibu na nyumba yake, ambako polisi walifika muda mfupi baadaye na kukuta akiwa amefariki dunia.
Jeshi la Syria leo limesema kwamba vikosi vyake vimechukua tena udhibiti wa darzeni ya vijiji vya mji wa kaskazini magharibi wa Aleppo. Vyanzo vingine vimesema wanajeshi watiifu wa Rais Bashar al-Assad wameteka vijiji kadhaa karibu na mji wa Khan Sheikhoun karibu na jimbo la Idlib. Shirika la Syria la haki za binadamu lenye makao yake Uingereza, The Syrian Observatory for Human Rights, limesema Jumapili mapambano makali yalifanyika jana kati ya wanajeshi wa Syria na waasi wanaopiga vita serikali hiyo, vile vile kati ya jeshi la Syria pamoja na wanajihadi.
Naendelea kusikiliza VOA Express kujia moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji pia unapatikana, unaweza kutusikiliza kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Mambo yanakuwa ni mazuri kweli kweli Jumatatu hii leo, msikilizaji, mambo yanaendelea katika studio zetu.
Naam msikilizaji, kama nilivyokudokeza hapo awali, nchini Tanzania leo kuna habari njema hususan kwa zile kaya ambazo ni masikini, ambapo Rais John Magufuli amezindua kipindi cha pili cha awamu ya tatu ya mpango wa kunusuru kaya masikini katika kile kinachofahamika kwamba ni mfuko wa maendeleo ya jamii unajulikana kama TASAF.
Na kipindi cha pili cha awamu ya tatu kitafikia kaya zinazopatazo milioni 1.4 ambazo zina jumla zaidi ya watu milioni 7 kote nchini humo, ikiwa ni nyongeza ya kaya 300,000 ambazo zimefikia na kipindi cha kwanza cha awamu ya tatu, ikitarajiwa kutumia zaidi ya shilingi trilioni 2.
Rais Magufuli mwenyewe basi wakati wa uzinduzi wa sherehe hizo amesema kupitia zoezi la uhakiki wa hizo kaya maskini lililofanyika mwaka 2015 na 2017, basi Sunday inaelezwa kwamba ilibainika kuwepo na kaya hewa, yani feki zile 73,561, na kutaja maeneo yaliyokithiri kwa vitendo hivyo vya kuwepo na majina hewa au hizo kaya hewa.
Na wakati huo wanasema kwamba ameonya viongozi wa wilaya na mikoa kwenye kaya hizo zilizokithiri ambazo zinaitwa kaya hewa, akimaanisha kwamba kuna watu wanatumia fedha hizo kinyume na malengo yake. Tumsikilize.
Halmashauri 10 ambazo zilikithiri kwa kuwa na kaya hewa ni Songea Manispaa, ina kaya hewa 2,991. Chamwino palikuwa na kaya 1,840. Kinondoni kaya hewa 1,538. Hii ni aibu sana kwa viongozi wa mikoa, wilaya na halmashauri hizo kwa kutokusimamia masuala ya kaya hewa.
Na wanasema pia awali mkurugenzi wa ofisi ya takwimu Dr. Albin Chua alitoa tathmini ya mpango huo, akieleza kwamba taarifa rasmi ya utafiti wa mapato matumizi ya kaya kwa mwaka 2018 inaonyesha kwamba 26.4% wa Tanzania wanaishi katika umasikini, huku hata hivyo ikionyesha kwamba hali ya umasikini katika nchini humo inaendelea kupungua mwaka hadi mwaka.
Haya basi, baada ya kupata habari hizo kutoka nchini Tanzania, ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Kama unavyofahamu VOA Express, bila muziki
hatujasukuma gurudumu mkamiti la muziki la VOA Express.
Kibao chenyewe kinasema umenishika.
Nani huyo mkamiti aliimba?
Anaitwa Winnie akishirikiana na Masout.
Shughuli kweli kweli, tupate vitu.
Umenishika.
Kama mapenzi tiba, obasi kwako nimepona. Kama mapenzi hasara, obasi faida sijaiona. Kama mapenzi hesabu, basi kwako nimefeli. Hakika kwako mizuzu, baby unani control. Umeniteka, umeni overdose. Tuki
Zipende kwa mganga ale kufanya umiteke teke mbe umeniua kwa upanga tena kanipiga na mateke umenifunga minyororo na kwa kosipumui umenifunga kabisa mdomo na kwa kosiongei baby unanikontrol umeniteka umeniovadose tukiwa kwenye show wanivuruga kabisa kama cheese. Ah baby unanikontrol na vile ukinitazama kichoko unanituliza fujo mina wampole ah. Unanimaliza baby shika na wakumpa manusha ichanganya shika baby na moyo wangu kwenye nyanga nyanga shika kanya chabumbi meni shik shika Kenya 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 Kenya.
Haya msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Kipindi hiki hukujia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio zetu namba 15. Tunakupatia mambo, matukio, habari mbalimbali zinazogusa eneo ulilopo na kwingineko. Yote haya mambo mazuri unayapata ndani ya VOA Express ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Tupo sasa katika kipengele cha barazani.
Sana sana. Na moja kwa moja basi katika kipengele cha barazani leo tunauliza kuhusu mapambano ya nchi ya Kenya. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, je, anapata mafanikio katika mapambano dhidi ya rushwa? Na tayari kwenye ya simu tunaye msikilizaji kutoka nchini Kenya. Karibu kwenye View Express. Thomas, jitambulishe, tuambie uko wapi? Utupe maoni yako.
Mimi kwa majina naitwa Thomas Katana kutoka Kenya, Malindi, katika Coast Province.
Karibu sana. Tuambie basi maoni yako ni yapi hasa?
Maoni yangu kuhusu rushwa katika nchi ya Kenya ni kitu ambacho hata rais mwenyewe hawezi akakipigania, kwa sababu hata makamu wake mwenyewe wa rais pia yeye pia ni katika umoja wa watu ambao wanashutumiwa sana katika nchi hii ya Kenya. Na katika mikutano yake mingi sana, naibu wetu wa rais anafanya mikutano mingi na hatujamsikia hata siku moja akizungumzia kuhusu mambo na kupambana na rushwa. Kwa hivyo hiyo inadhihirisha kabisa kwamba yeye katika hili janga la ufisadi katika nchi ya Kenya, yeye ni kama analifumbia macho. Na rushwa katika Kenya imetapakaa kila mahali, kusema ule ukweli. Mbali na kwamba sijui mambo ya ukabila, sijui nini, mimi sina ukabila, lakini kusema ukweli katika nchi ya Kenya ufisadi umejaa kila mahali. Na ni kama ni tabia za Wakenya, kwa sababu kila Mkenya, hata wale ambao wanapambana na rushwa, akipata nafasi katika sehemu ya umma, mahali ambapo kuna ofisi ya umma, badala ya kushughulikia wananchi, kwanza wanajishughulikia wao wenyewe. Na hiyo ni katika kila pembe ya Kenya, hiyo iko namna hiyo.
Sawa. Na pengine jambo
la kitaifa.
Naam. Nafikiri umezungumza vizuri, lakini nikuulize tu kidogo hapo kabla hujamalizia, kwamba pengine kumeonekana kamata nyingi hivi karibuni nchini Kenya katika haya masuala ya ufisadi. Pengine hii inaonyesha kwamba kuna namna fulani ya kuonyesha kwamba kuna mabadiliko katika mapambano hayo.
Hii kusema kweli ndugu yangu, hii tumezoea hata wa Kenya, hata yule ambaye yeye hajasoma tena anajua kabisa hii kamata kamata ya hapa ni kufumba watu macho tu, lakini mwisho wa siku hawa watu wanabaki wakiwa huru, na hata kama ni mali zinapatikana zinaregeshwa, hakuna mwananchi hata mmoja katika Kenya hii ambaye yeye anajua pesa ile inaregeshwa inaenda pande gani. Hakuna mfuko ambao katika zile pesa zinazopatikana, mfuko ambao uko wazi, ambapo hata mwananchi anaweza akajua kwamba hiyo pesa imepatikana imewekwa hapa.
Haya basi.
Unanifahamu ndugu yangu?
Bila shaka, nakushukuru sana kwa maoni yako na kushukuru sana, endelea kusikiliza View Express.
Basi katika line ya simu kuna msikilizaji mwingine Boniface, naye tumpe fursa aweze kutoa maoni yake mawili matatu kuhusiana na juhudi za Kenya katika mapambano ya rushwa.
Asante sana, ni Boniface kutoka Kakamega, Kinyalu. Rushwa hapa Kenya kuikomesha sio kitu rahisi, vile kuimaliza sio rahisi. Hasa ukiangalia rushwa inahusika sana katika wakubwa viongozi wenye wanaongoza hapa Kenya, wamehusika sana kwa rushwa, na ikipatikana wamehusika kwa rushwa, kesi yako ikipelekwa mahakamani huwa inatupiliwa tu hivyo hivyo tu. Tunashangaa nini inaendelea. Koti nazo ukiangalia upande wa koti rushwa, kesi kienda huko unasikia bondi fulani imetolewa milioni moja. Kama hivi karibuni kuna waziri wetu wa aliyekuwa waziri wa michezo amepeana bondi, sasa utasikia miezi kadhaa baadaye utasikia kesi yake ilitupiliwa. Tumechangaa Kenya, rushwa itafika wapi hapo? Ngangana tu at least mpaka Mola wakati yote atakaporudi.
Haya, nashukuru sana kwa maoni yako. Na tukiangalia katika maoni mengine ambayo tumeyapokea kwa njia ya mtandao wa Facebook ni kwamba Denise Biden anasema rushwa Kenya itamalizika pale makamu rais William Ruto anayeongoza ufisadi ofisini mwake atakapokamatwa na kufikishwa kwenye vyombo husika.
Izadi Mohandi kutoka Mbeya, Tanzania, anasema hawezi kupambana na rushwa, hii ni sugu sana nchini Kenya, ni ngumu kweli kupambana.
Moses Peter kutoka Mombasa, Kenya, anasema yeye hadhani kama Rais Uhuru Kenyatta atafanikiwa kupambana na rushwa, sababu haya mambo yameshakuwa sugu kabisa. Kuna mzuri wa kuzungumzia kuhusiana na rushwa. Rushwa imetapakaa kila mahali, kila mmoja, hata kama ukisikia watu wameshikiliwa, wanapewa bondi, lakini hakuna kinachoendelea.
Fabida Zanella yuko Kisii kule nchini Kenya, anasema Rais Uhuru Kenyatta kwa kweli amejaribu sana kwenye uongozi wake, licha ya kuwa na upinzani mgumu kwa muda mrefu, hali kadhalika ukosoaji.
Ndovya Kasiki wa Bukavu, DRC, anasema yeye kwa upande wake anaona Rais Kenyatta wa Kenya anaweza kabisa kushinda rushwa pindi tu atakapowajibika mwenyewe, asikutanike katika vitendo vya rushwa. Hakika hapo anaweza kutokomeza rushwa nchini Kenya.
Asante sana. Basi mkamiti, tukamilishe kamishi na leo njiri kwenye kutamba kwenye mitandao ya kijamii kama ulivyokuambia hapo awali mkamiti na msikizaji, wiki mwishoni mwa juma hili kuna mchezo mzito ya All Star Game huko Chicago, ambapo timu mbili za mastaa wa NBA hapa Marekani kutoka upande wa magharibi na upande wa mashariki zilipambana. LeBron James aliongoza timu ile ya magharibi na kupata ushindi wa point 157 dhidi ya timu ile ya mashariki kuongozwa na Giannis Antetokounmpo iliyopata point 155. Mchezo ambao kwa hakika mkamiti unakuwa na kivutio kikubwa, unaangaliwa na watu wengi sana hapa Marekani, mitandao ya kijamii ilikuwa kizungumza kweli kweli kuhusiana na mchezo huu na mengi yaliyoendelea na kuweza kufanikisha kuchangisha fedha vile vile katika michezo kama hii ambapo wachezaji hao wanacheza mkamiti.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha VOA Express kutoka Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Langu jina Sunday Shomari. Usikose matangazo mengine ya VOA Express yanayoendelea siku nzima kwa ajili yako msikilizaji. Siku njema.